Geturðu sagt mér eitthvað meira um siði í útfarar þjónustu eða sem sagt siði sem
sko, siðir eru þetta sko útfarir fara raunlega nánast allar eins fram það afskaplega lítið um að það séu þetta eru meira minna bara byggt upp af handbók sem er bara handbók pressins eða því rituali og hérna messu formið á jarðaförum eða ef maður getur orðað svo það er eiginlega mjög keimlíkt og eins og segir að það er frá mjög óbóðslega lítið breyst og nánast ekki neitt formið sjálft nema þá frekar til hins sko betra ef maður getur sagt það en messu formið er eða sem sagt útfara formið er yfirleitt alltaf það sama, það byggist upp á sama á prestinum og það er sko útför, svona hefbundin útför er kannski byggist á því að það er forspil og það er bæn frá presti, svo kemur sálmur eða tónlistaratriði og ritningalestur, það kemur aftur sálmur eða tónlistaratriði, guðspjall, sálmur eða tónlist, minningarorð, sálmur eða tónlist, bæn og fæði voru hjá prestinum. Aftur kemur tónlist, svo kemur moldarpresturinn og síðan kemur tónlist og svo blessar hann og svo er eftirspil. Svona eru nánast, það eru yfir 95-99% af jarðaförum með svo. Það er kannski einstaka formbreyting hjá prestinum, hvort það sem er tvo ritningalestara frekar heldur en eitt guðspjall eða eitthvað svona við, sko. Það er eina sem þú merki. Síðutin í kirkjugarnum er nánast eins. Og svolítið eftir prestum eða aðstandandum byggðum fyrir að fara þér í kirkjugarð hvort það kista sér láttur síða strax eða ekki. Það er bara allur gangur að því, það er bara eftir hvað fólk vill. Þannig að séðirnir eru alveg ótrúlega lítið breyst.
Ég tók eftir því samt að þú sagðir að, hérna, að þeir hefðu hugsanlega kannski ekkit mikið breyst en þó samt kannski væru þeir orðnir eða þess að hefðu þeir breyst til batnaðar.
Já, það er kannski svona bara Það er svona bara atrið sem að ég merki svona frá því í gamla dag, það kannski snýr svona meira að það er orðið meiri svona fagmennska í mörgu, það er orðið margt tónlistafólk sem kemur að þessu, það hefur alla tíð verið vísjón mjög lagt mikið undir sko að vanda þarna flutningin en það hefur jafnvel orðið meiri breytt og fagmennska. Ég er ekki frá því að margir prestarnir orðnir betur svona voru öðruvísi en svo prestarnir hafi breyst svolítið finnst mér frá gömlu embættismennirnir eru ekkert í staðan lengur þetta er orðið svona mjög svona betur finnst mér haldið utan aðstandarnir og það er hans er gott sem að einn prestur sem nú hættu störfum sagði eins og við mig, hann sagði við mig að ungu prestarnir í dag, að þessi kynsló sem væri núna, væri miklu betri prestar heldur en þeir forverðarnir, einfalda vegna sem þeir væri betur menntaðir. Og þá kannski að ég felist meiri því að því sem að snýra okkur sem er þessar útfæri náttúrulega, að það er svona haldið betur utan aðstandendur, að þegar að dauðsöldar eru auðvitað og dauðsöld mismunandi, hvort þú ert að kveðja mann og blóma lífsins eða hávaldra manneskju sem er löngu tilbúin að fara þá er alltaf kannski sorginu mismunandi en það er alltaf söknuður náttúrulega staðar og það er svo mjög prestandi vera orðið miklu betur og líka það að það hafa sem ég held að hefur líka hjálpa til í því það er mun fleiri hvernig prestar og það hefur breytt svona svolítið í myndinu stéttinu held ég alltaf gott að hafa kormur í bland
Svo sannarlega.